ja jälleen sitten pysäytämme Jumalan sanaa tutkimaan. Ja erikoisesti jälleen erästä ehkäpä kaikkein merkityksellisintä esikuvaa, jonka nimi on liiton arkkiippo. Viime kerralla me menimme kaikkein pyhimpään esiripun kautta, joka on hänen lihansa, sanoo apostoli. Ja nyt me löydämme sieltä kaikkein pyhimmästä tämän liiton arkin. Pyydän teitä, jolla Raamattu mukana, avaamaan toisen Mooseksen kirjan 25. luvun, siis toisen Mooseksen kirjan 25. luvun, ja jakeesta 10 alkaen jakeeseen 22 luemme. Teikö te arkin akasia puusta, 1,5 kyynärän pituisen, 1,5 kyynärän levyisen ja 1,5 kyynärän korkuisen. Päällystä se puhtaalla kullalla, päällystä se sisältä ja ulkoa. Ja tee siihen kultareunus ylkympäri. Vala siihen 4 kultarengasta ja kiinnitä se 4 jalkaan, niin että 2 rengasta tulee sen toiselle puolelle ja 2 rengasta sen toiselle puolelle. Ja tee korennot takaisia puusta ja päällystä ne kullalla. Niistä renkaisiin arkin sivulle korennot, joilla arkki on kannettava. Korennot jääköön arkin renkaisiin, älköönkä niitä vedettäkö pois. Pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Tee myös armoistui puhtaasta kullasta, 1,5 kyynärän pituinen ja 1,5 kyynärän levyinen. Ja tee 2 kultakerubia, tee ne kohotekoista tekoa. Armoistuimen molempiin päihin. Tee toinen kerubi toiseen päähän ja toinen kerubi toiseen päähän. Tehkää kerubit armoistuimesta kohaliksi sen kumpaankin päähän. Ja kerubit levittäköön siipensä ylöspäin niin, että ne peittävät siivillänsä armoistuimen ja niiden kasvot olkoon vastakkain armoistuinta kohti olkoon kerubien kasvot käännetty. Ja aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta niiden 2 kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi Israelille säädän.
Aamen.
Tässä on meillä nyt hyvin mielenkiintoinen esikuva. Ja se on tuo niin sanottu liiton tai lain arkki. Mitathan olivat meidän lidoistamme 1,25 senttiä pitkä, 75 leveä ja saman verran korkea. Se silattiin kullalla sisältä ja päällä. Kaikkiin 4 kulmaan tehtiin kullasta renkaa ja niiden läpi työnnettiin tuo korento, josta tätä arkkia aina piti kantaa, taikka joilla. Sitten oli myöskin aivan puhdas kulta, sellainen levy, ja tämä levy oli kantena tässä arkissa, ja tätä kultaista levyä kanta nimitettiin armoistuimeksi. Ja sitten vielä kohotekoisesta kulasta oli taottuna 2 kerubia. Toinen toiseen päähän, toinen toiseen päähän levittyvät siipensä, niin kuin tässä luimme. Ja niiden katseet olivat täyttynä tänne armoistuimeen päin. Sehän kuvasi, niin kuin viime kerralla sanoin, että esiripussa niiden katseet eivät olleet vielä alaspäin. Siinä ne olivat sanomassa pääty kielletty kaikkien pyhimpään. Mutta armoistuimella niiden päät olivat painuneet alas. Sillä ne näkivät tuossa armoistuimella, mitä ne näkivät. Sen veden, jonka ylimmäinen pappi aina toi kerran vuodessa, kun tuli kaikkien pyhimpään ja vihmoi tälle armoistuimelle. Näin oli siis tämä vanhan liiton arkki, ja tällä tavalla sitten se toimi. Kun ajattelemme muutamia tosiasioita ensin, ennen kuin varsinaisesti lähdemme vähän tutkimaan tätä mielenkiintoista arkkia ja sen vaiheita. Ensinnäkin huomatkaamme, että ennen kuin armoistuin oli, niin sen alla oli nämä lain taulut, jotka Jumala antoi siinä vuorella Moosekselle. Ja siinä hän toteutui se, jota jo psalmintekijä laulaa, armo ja totuus luutelevat toisiansa. Jumalan armo on aina ilmestynyt vasta Jumalan vanhurskauden ja Jumalan pyhyyden päällä, eikä synnin päällä, niin kuin apostoli sanoi siellä, että me käännä Jumalan armoa irstaisuudeksi. Siinä laki oli ensin alla ja sitten armo oli päällä. Veri aina vuodatettiin ja vihmottiin tuon armoistuimelle, koska vaan ei voinut ihminen lähestyä Jumalaa muuta kuin tämän kautta, että yksi oli kuollut. Ja nyt kerubien katseet olivat painettuna alas, sillä he eivät voineet enää estää, mutta kun todeta vain, yksi on nyt antanut henkensä, ja heidän aseensa olivat laskettuna alas. Hebreiskirjeessä apostoli 4.16 jae sanoo, koska meillä on veljet Jeesuksen, anteeksi, koska me voimme käydä tähän armoistuimen eteen, nämä luen sen, koska se nyt lakkasi muistista, niin käykäämme uskalluksella tämän armoistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan.
Amen.
Tästä näemme siis, että armoistuin on olemassa vielä, josta ja johon meitä kehotetaan käymään. Avatkaa romalaiskirje. Näemme, kuka on tämä armoistuin. Romalaiskirjeen 3. luvusta. Apostoli sanoo täällä näin. 23. ja kaikki ovat syntiä teineet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Saavat laajaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä.
Amen.
Osoittaakseen vanhurskauttaan, koska hän on jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit.
Amen.
Siis tämä armoistuin kuvasi Jeesusta Kristusta ja erikoisesti, niin kuin tässä käy ilmi, hänen sovitustyötään, hänen sovintovertaan. Se veri on nyt vuotanut sitten armoistuimelle, ei enää tämän vanhan liiton arkin päällä olevalle armoistuimelle, vaan itse taivaaseen, Jumalan edestä, sanoi apostoli. Hän meni oman verensä kautta kaikkein pyhimpään. Ja hän sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja tänä iltana heloittaa siellä Jeesuksen Kristuksen veri armoistuimella, joka puhuu parempia kuin Aabelin veri. Näin me näemme tässä ensinnäkin jo, tässä esikuvassa, uuden liiton valossa tämän asian, jonka me saamme omaksemme ja hyväksemme. Vielä muistutan, että arkkia todella piti aina kantaa korennoilla. No 2 korentoa ne olivat sitä varten, että aina papit kantoivat sitä olkapäillä. Liiton arkki, se oli Israelin kansalle niin tärkeä, että olipa mistä asiasta tahansa kysymys, niin aina heidän täytyi ottaa liiton arkki mukaan. Sillä se samalla kuvasi Herran läsnäoloa, Herran kunniaa, Herran kirkkautta, Herran pyhyyttä. Ja sen tähden ei koskaan voitu lähteä minnekään, ei sotaan eikä mihinkään, ellei liiton arkki ollut heidän mukanansa. Kun avaamme Joosuan kirjan 3. luvun, niin me löydämme sieltä sitten mielenkiintoisen tapauksen siitä, mitenkä liiton arkilla oli oma tärkeä tehtävänsä, kun yhdettiin esimerkiksi Jordan. Luemme vain ajan voittamiseksi 3. luvun jakeet 3 ja jakeen 6. Ja käskivät kansaa sanoen, kun te näitte Herran teidän Jumalanne liiton arkin, ja leiviläiset papit sitä kantamassa, niin lähtekää tekin liikkeelle paikoiltanne ja seurakkaa sitä. Mutta papeille Joosua sanoi näin, ottakaa liiton arkki ja kulkekaa kansan edellä. Niin ottivat liiton arkin ja kulkivat kansan edellä. Siis kun pappien jalat koskettivat Jordanin vettä, niin ajatelkaa, tuon joen vedet pysähtyivät. Ja Iisraelin kansa jälleen, niin kuin punaisen meren läpi kulki myöskin Jordanin poikki. Ja liiton arkilla oli näin tärkeä tehtävä juuri tässäkin yhteydessä. Sitten kun oli kysymyksessä Jerikon valloitus, josta me luemme samaa Joosuan kirjan 6. luvussa, niin siellä sanotaan jakeessa 6 meille näin. Silloin Joosua, Nuunin poika, kutsui papit ja sanoi heille, ottakaa liiton arkki. Ja 7 pappia kantakoon 7 oinan sarvista pasunaa Herran arkin edelle. Jälleen huomaatte siis, että arkilla oli tärkeä tehtävä. Ei ole voinut kuvitellakaan, että he jättäisivät arkin pois, kun oli kysymyksessä ylittää Jordan, taikka kun oli kysymyksessä valloittaa Jerikko, että kun Jerikon muurit kaatuivat. Näin Israelin kansa oppi sen tosiasian, että Herran liiton arkki, Jumalan läsnäolon ja Jumalan kunnia ja kirkkaus, sen tuli aina olla heidän keskellään. Ja arkki oli symbolina, arkki oli se, jossa Herra puhui ja jossa Herra ilmestyi. Mutta luemme myös hyvin varoittavia tapauksia tältä alueelta. Ja jos avaatte ensimmäisen Saamuelin kirjan 4. luvun, siellä ne kerrotaan meille, kun Israel joutui sotaan filisteeläisiä vastaan, niin filisteeläiset löivät ja surmasivat sinä päivänä israelilaisia 4000 mies. Siis ensimmäinen Saamuelin kirja 4. luku kertoo siitä. Ja kun näin ikävästi kävi, niin he kysyivät 3. jakeessa, minkä tähden Herra antoi tänä päivänä meidät filisteeläisten käsiin ja filisteeläisten voittaa. Ja sitten, ottakaamme Herran liiton arkki Siilosta luoksemme, tulkoon se keskelemme pelastamaan meidän vihollistemme käsistä. Nyt oli lähdetty sotaan ilman liiton arkki. Nyt ajatelkaa, ei ole otettukaan liiton arkkia mukaan, oli luotettuna, että kyllä se tässä järjestyy. Ei tässä nyt aina tarvitse lähteä tilaamaan tuota liiton arkkia. Ei se nyt aina tarvitse olla niin, että Jumalan läsnäolo on näin tuntuva. Kyllä nyt nuo filisteeläiset voidaan kaataa ihan noin omillakin voimillamme, mutta huonosti kävi. Ja täällä sanotaan sitten, että Eelin 2 poikaa, Hofni ja Fiineas seurasivat siellä Jumalan liiton arkkia. Ja kun Herran liiton arkki tuli leiriin, nosti koko Israel suuren riemuhuudon, niin että maa jymisi. Mahto siellä olla melua. Kyllä kai sieltä heikommat lähti karkuun. Varmaan tällaisen valtavan melun tullessaan, että maakin oikein jymisi. Ja joskus on valtavaa nähdä, kun Jumalan kansa oikein iloitsee ja riemuitsee, niin kuin se tässäkin tapauksessa päätti tällaisen valtavan riemuhuudon. Niin että filisteeläisetkin oikein siellä säikättivät ja sanoivat, voi meitä, tällaista ei ole milloinkaan ennen tapahtunut. Miten tässä nyt käy? Mutta siellä toiset rohkaisivat kuitenkin heitä ja sanoivat, alkaa olla mieluisia, ette te joutuisi palvelemaan hebrealaisia. Eivät kuitenkaan filisteeläisetkaan näyttäneet pelänneen ääntä. Joskus me ajattelemme, että vihollinen pelkää, kun oikein kovasti huudetaan. Mutta se on kyllä ihan turha luulo, sillä se itsekin huutaa kovasti. Ja panee toisetkin huutamaan kovasti, ettei se ollenkaan pelkää sitä, jos me huudamme kovasti. Sillä tämä kertomus, ja luette kotonanne tänä iltana, kun menette nukkumaan ennen sitä, niin te havaitsette, että vaikka näin oli, että Israel huusi ja pani valtavan riemuhuudon aikaan, niin että oikein maakin vapisi, niin ei vihollinen kuitenkaan sitten pelännyt sitä loppujen lopuksi, vaikka se ensimmäinen häkeltyi. Ja seuraus oli, että kun jälleen käydään taisteluun, niin Israel lyödään perusteellisesti.
No.
Ja tiedättekö vielä mitä? Ja he ottivat Herran liiton arkinkin vielä ja veivät sen omalle maallensa. Missä oli syy? Minkä tähden tällä tavalla, vaikka liiton arkki olikin heidän keskellään? Huomatkaa, liiton arkin kantajia ja liiton arkin seuraajia olivat Eelin kaksi poikaa, Hofni ja Finehas. No mitäs tekemistä tässä on heidän asiallaan, taikka heillä tämän yhteydessä? Lukekapas toinen luku, niin näitte, mikä oli syy. Täällä sanotaan jakeessa 12, mutta Eelin pojat olivat kelvottomia miehiä. He eivät välittäneet Herrasta, eivätkä siitä, mitä papeille oli oikeus kansalta saada, niin usein. Kun joku uurasi teurasuuria, tuli papin palvelija lihan kihuessa kolmihaarainen haarukka kädessä ja pisti sen kattilaan tai ruukkuun tai pannuun tai pataan ja kaikki, minkä haarukka toi mukanaan, sen pappi otti itselleen. Niin he tekivät kaikille Israelille, jotka tulivat sinne Siiloon. Ja sitten sanotaan täällä tällainen sana 17. Nuorten miesten synti oli kovin suuri Herra edessä. Koska he pitivät Herran uurilaajan halpana. Tämä Eelin pojat näyttää olleen hyvin, minä sanoin, kevytmielisiä. Jo nyt teikäläisten kieltä käytettäisiin tänä aikana, se oli ensinnäkin uudesti syntymättömiä. Sitten ne olivat papin poikia. Ja joskus on olemassa sekin parra papin pojista, että niistä tulee kaikkein ilkeimpiä. Ja näyttämä niin, että nämä pojat ottivat asian äärettömän leikin kannalta. Ja toiseksi se vielä, he ottivat sen oman edun kannalta. He käyttivät sitä omaksi hyödykseen ihmisten uhrilahjoja. Kolmi haaraisella haarukalla ne vaan pojat sieltä tempasivat lihapalasi ja parhaat lihapalat ja söivät ne. Eivätkä kunnioittaneet Herran sanaa, eivätkä kunnioittaneet ihmisten uhria. Vaan kerta kaikkiaan he leikkivät näillä pyhillä asioilla. Ja nämä pojat, nämä miehet olivat nyt kantamassa Herran liiton arkkia, kun oltiin menossa sotaan filistealaisia vastaan. Ei ollut ihme, että Herra ei ollut mukana. Ei ollut ihme, että Herran kunnia ei ollut läsnä, vaikka arkki olikin näennäisesti mukana. Mutta Herra ei lähtenyt näiden poikien takia, heidän jumalattoman elämänsä, heidän kevytmielisyytensä ja heidän ilmeilynsä ja leikkimisensä takia. Millään mulla asialla ei ole niin vakavaa leikkiä kuin näillä asioilla. Pane mieleesi, älä milloinkaan rupea leikkimään pyhillä asioilla, sillä et koskaan voi päästä ilman, ettei se kostaudu sinulle. Sen tähden on tässä jälleen meillä vakava varoitus. Ei ole niin, että kun heidän isänsä Eeli kuuli tämän sanan, sanotaan, Israel on paljon filistealaisia, kansan miesukka on suuri, myöskin sinun molemmat poikasi on ja Finehas ovat saaneet surmansa, ja Jumalan arkki on ryöstetty. Kun hän mainitsi, Jumalan arkin kaatui Eeli istuimeltaan taattaen portin viereen, taittoi niskansa ja kuoli, sillä hän oli vanha ja raskas mies, ja hän oli tuomareissa 40 vuotta. Ja mikä oli syynä? Se, että Herran kunnia, sanotaan viimeinen jae, oli mennyt Israelista, koska Jumalan arkki oli ryöstetty. Näin jälleen saamme vakavan opetuksen siitä, että on käsiteltävä näitä asioita todellakin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän rinnottu puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Ei kuitenkaan kestänyt kauan Herran liiton arkkiministeriäisen maalla, sillä täällä kerrotaan, että vain 7 kuukautta oli se aika, jonka ministeriäiset pitivät Herran liiton arkkia. Uudenelun alussa kerrotaan se. Ja Jumala läsnäolo ja Jumala rankasi ministeriäisiä ja he saivat kokea eri tavalla Jumalan käden lepäävän heidän päällänsä, ja he lopulta päätivät lähettää liiton arkin takaisin omalle maalle, siis Israelin juutalaisten tykö. Ja millä tavalla he sen lähettivät? Eihän heillä ollut tietoa, miten Herran liiton arkkia viedään, miten sitä kuljetetaan. Ajatelkaa, he tekivät komiat vaunut ja panivat härää sitten vetämään, tai lehmät vetämään näitä valuja, ja lähettivät ne sitten sinne Israelin maalle. He tekivät omalla tavallaan, he tekivät niin kuin he ymmärsivät, miten Herran arkki voidaan parhaiten saattaa takaisin heidän omalle maallensa. Ja niin kerrotaan täällä sitten, että Herran liiton arkki tuli takaisin Israelin maalle, kirjat Herammin miehet tulivat, 7. luku kertoo. Ja veivät Herran liiton arkin ja toivat sen Abinadabin taloon. Ja mitenkä kauan se siellä oli? 20 vuotta. 20 vuotta. Muuten, uskoa, oletteko koskaan ajatelleet, että Jumalan on joskus helpompi selvittää asioita jumalattomien ihmisten kanssa. Herättää ne syninunesta, kun oikein vanhat parkkiintuneet uskovaiset. Niissä on paljon suurempi työ. 7 kuukaudessa Jumala selvisi filistealaisista. 20 vuotta kesti ennen kuin uskovaiset. Juutalaiset heräsivät. Että jos Herra todella saisi jotain vastaavanlaista tehdä meidän elämässämme, kun hän tekee monta kertaa kääntymättömyyden elämässä, niin mitä voisikaan tapahtua? 20 pitkää vuotta kului, ennen kuin Israel alkoi nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle, sillä filistealaisten käsi painoi raskana heidän päällänsä. Ja sitten tämä luku kertoo meille, miten Samuel siellä kävi tuomiota Israelin kansan kohdalla, ja he poistivat emäjumalat keskuudestaan, tekivät totta ja tekivät parannusta elämästään. Ja niinhän se aina on. Ei herätys lähde milloinkaan jumalattomalta maailmalta ensin, vaan ensin uskovaisten kohdalla. Ensin alkaa tuomiot aina Jumalan huoneesta, ja sitten Jumala voi antaa herätyksen myöskin ulkopuolelle. Siksi meidän tulisi ymmärtää nämä asiat ja nähdä, miten tärkeää onkaan se, että Herran liiton arkki saa olla keskellämme. Ja Herran kunnia ja Herran läsnäolo on ilmeinen meidän keskellämme. Tuo ihana Pyhän Hengen voima ja Pyhän Hengen läsnäolo. Sitten kun avaamme jälleen toisen Samuelin kirjan, niin me luemme siellä tältä arkista. Minä nyt menen vähän nopeammasta tahdista, jotta jaksaisitte tulla mukaan, että me saataisiin jonkinlainen yleiskuva arkista ja sen merkityksestä. Tämä kerrotaan 6. luvussa, 2. Samuelin kirja, kuinka nyt Daavid, kun hän oli tullut kuninkaaksi, hän päätti hakea Herran liiton arkin omaan kaupunkiinsa, Daavidin kaupunkiin, joka tänä päivänä tunnetaan nimellä Jerusalem. Tämä Daavidin kaupunki oli Daavidin perustama, ja hän halusi nyt saada Jumalan liiton arkin sitten tänne omaan kaupunkiinsa. Ja me luemme täällä seuraavat sanat. Daavid ja kaikki väki, jotka oli hänen kanssaan, nousi ja lähti Juudan Baalasta tuomaan sieltä Jumalan arkkia, jonka Herran Seebat oli ottanut nimissä, hän, jonka istuilta kerubit kannattavat. Ja he panivat Jumalan arkin uusiin vaunuihin ja veivät pois sen Abinadabin talosta, joka on mäellä, ja Ussa ja Aio Abinadabin pojat ohjasivat niitä uusia vaunuja. Tässä nähdään nyt sitten seuraava vaihe. Filistealaiset olivat lähettäneet Kirjat-Järviin tämän liiton arkin, ja Abinadab-niminen mies otti sen talonsa, ja siellä se oli 20 vuotta. Nyt Daavid halusi sen saada omaan kaupunkiinsa, mutta hän teki erään hyvin, voisiko sanoa, törkeän virheen. Hän myöskin alkoi matkia jäljitellä filistealaisia. Niitä, jotka olivat ulkopuolella tämän Jumalan suunnitelman, jotka eivät olleet tulleet Jumalan seurakuntaa, Jumalan yhteyteen, mutta he olivat kuitenkin lähettäneet arkin uusilla vaunuilla menemään sinne Kirjat-Järviin. Ja nyt Daavid myöskin teki samalla tavalla. Hän ajatteli, että joo, tämä on paljon mukavampikin muuten, ja hienompaa, juhlallisempaa. Kaikin puolin se on erittäin sellainen arvokas tilaisuus, kun me laskemme Herran liiton arkin komeille uusille vaunuille ja oikein komeat kyömyniskaiset herrat sitten vetävät sitä, niin kyllä se on hieno ja juhlallinen näky. Ja ei siellä kurjakaan puuttunut. Sanotaan täällä näin, viides jae. Daavid ynnä koko Israelin heimo karkeloi kaikin voimin Herran edessä soittajin kaiken kaltaisilla kypressipuisilla soittimilla, kanteleilla, harpuilla, vaskerummuilla, helistimillä ja kymbaaleilla. Oli juhlallista, ei ollut, oli instrumentteja, oli helistimiä, oli kymbaaleita, oli kaikenlaisia soittovehkeitä. Ja minä oikein näin, että siellä kouralapset, jotka olivat niitä erikoisia lauleja ja vuorojohtajia niin edespäin, niin ne siellä menivät niin arvokkaan juhlallisen näköisenä. Ja herrat, kun ne kävelivät niin kuin ne kävelevät, niin siellä kulki koko saattuen niin juhlallisena. Ja hyvittiin ja iloittiin ja tanssittiin ja riemuttiin siitä, että Herran liiton arkkia nyt viedään näin juhlallisesti Daavidin kaupunkiin. Mutta Jumala ei lähtenytkään taas mukaan. Se on muuten merkillistä. Kun meillä on joskus sellainen käsitys, että Jumala aina tulee meidän perässä ilman muu. Joo, oikein juoksee, kun minä vaan vähän eetän, niin kyllä Herra perästä tulee. Kuule, älä luule. Herra ei ole sinun ja minun juoksupoika, muistat aina tämä. Älä sinä lopeta komentaminen jo. Se riittää, se on komentanut liian paljon Jumala. Sillä minun ja sinun täytyy olla Jumalan juoksupoikia, mutta ei hän suosittu meidän juoksupojat. Hän on liian suuri, hän on liian mahtava, hän on liian majesteetti meidän rinnallamme. Meidän täytyy aina huomioida tämä. Hän on todellakin suuri Jumala. Me olemme vain pieniä Jumalan juoksupoikia korkeintaan. Ja sekin on armoa, jos hän on valinnut meidät tällaisen tehtävän. Jumala ei lähtenyt mukaan. Ja mitä tapahtui? Herrat astuivat vähän noin minoon. Silloin kärjet kallistuivat. Ja mitä meidät tapahtua? Liiton arkki meidät kujattaa ojaan. Ja silloin toinen näistä pojista tarttuu kiinni liiton arkkiin, ettei se vaan kaatus. Mitä tapahtuu? Siinä silmän räväyksessä hän kuoli. Jumala oli pyhä Jumala. Hän ei sallinut kenenkään muun koskettaa arkkia kuin pappien. Ja nyt kuitenkin nämä kaksi miestä, jotka olivat lähteneet viemään liiton arkkia mukanaan, niin Ussa kun tarttui Jumalan arkkiin, niin hän siinä silmänräpäyksessä heitti henkensä. Tässä on meillä jälleen hyvin tärkeä opetus. Se on tämä. Jumala on määrännyt, millä tavalla liiton arkkia viedään eteenpäin. Huomatkaa, se on kannettava korennoista olkapäillä, ja sitä kantoi vain papi, leviläiset. Ja nyt jos ajattelemme Daavidia, hän ajatteli, että uusi tapa. Nyt on uusi aika. Nyt on ne vanhat korsit, ne täytyy hylätä, ja nyt on tulossa uusi suuntaus. Joo. Ja katsotte, minä olen niin kovin vakava tänä iltana. No ehkä on syytäkin katsoa. Ajatelkaa, me olemme nyt eläneet viime vuosina sellaisia merkillisiä aikakausia, eikö niin? Aina tulee sellaisia uusia suuntauksia, virtauksia. Yksi virtaus on tällainen, toinen puolainen. Mikä työ näin päin ja mikä on noin päin. Ja sanoi, että ei ne vanhat korsit, ne on kerta kaikkiaan nyt on rumutettava. Nyt on uusi suuntaus. Ja niitä on sellaisia ihmisiä, jotka juoksivat aina uuden suuntauksen perässä. Sanoi, nyt on kuva siellä taas uusi suunta, nyt täytyy lähteä sinne katsomaan, mitä siellä on taas tekemään. Ystävät, muistakaamme vielä kuitenkin, mitä Raamatun on kirjoitettu. Sinne on kirjoitettu näin. Herra kulkee vielä niitä vanhoja polkuja. Vanhoja polkuja. Jumala kulkee aina vanhoja, samoja polkuja, kun on kysymys hänen läsnäolostaan, hänen valtakuntansa työstä ja hänen kunniastaan. Ja tässä on meillä jälleen opetus siitä, että ei Herra lähtenyt mukaan, vaikka kaikki ulkoisesti näytti hienolta ja monet sanovat, että no nyt se on hienoa, kun on uudet vaunut ja kyömyskäset, Herra, ja komeat vielä kaiken lisäksi. Kyllä nyt lähtee Jumalan työ menemään eteenpäin. Näettekö te, miten hienosti se kulkee? Menee se vähän aikaa. Joo, huomakkaan. Kyllä se vähän aikaa menee. Ja monet sitten on ihastuneena, että ajatelkaa, miten se on. Mutta tulee se vähän aikaa nousee, kun pullo taikina ja sellaisen. No, mitä sitten tehdään? No, sitten monet lähtee etsimään taas uutta suuntaan. Mitäpä nyt alkaa? Tulla taas uusia virtauksia. Meillä on nyt valtavia opetuksia täällä. Nämä on kuulkaa Jumalan sana ja nämä on minun mielipiteeni. Sillä Daavid ei uskaltanut enää ottaa Herran arkkia kaupunkiinsa, vaan Herran arkki jäi erään miehen, jonka nimi oli Obed-Edom, hänen kotinsa, hänen huoneeseensa. Siellä oli vielä yksi vanhanaikainen uskovainen, joka oli sitä mieltä, että ei se mene Herran työ tällä tavalla eteenpäin. Kyllä se on otettava sinne omaan kotiin ja kannettava vastuuta tästä Jumalan työstä. Ja 3 kuukautta Obed-Edomin kodista oli, ajatelkaa, Herran liiton arkki. Eikä moni ajatteli, jaa, mitenhän sille tulee Obed-Edomille nyt käy, otti se aika riski. Joskus minä muistan uskoon tulloni alkuaikana vanhankin, kun läksin evankeliumin työhön. Ja minä kuulin aina ihmisten sanoa esimerkiksi, kun jollakin paikkakunnalla oli vain yksi ainoa uskoinen perhe. Ja kun nämä sitten avasivat kotinsa ovet meidän evankelistoille ja antoivat meille asunnon ja antoivat meille ruokaa ja niin edespäin, niin tiedättekö mikä hätä oli naapureille? Kyllä ne syö nuo puhujat ihan köyhäksi tuonne. Ihan maantiellä ne on raakat joutuu, kun siellä aina on niitä syömämiehiä. No. Niillä oli hirveän hätä aina niistä uskovaisten perheistä. Ja kun siihen jälkeen on vielä tätä köyhää hoitoa ja huoltoa, niin ne oli tehty jonkun mielestä ihan aiheellista. Mutta jokaisessa tapauksessa aina kuitenkin totesimme, että Jumala rupesi siunaamaan niitä koteja. Joo, rupesi erikoisella tavalla siunaamaan. Niitä rupesi Jumala siunaa taloudellisesti ja niille annettiin kaikkea hyvää. Kiitetty on Herran nimi. Eräskin veli, minä muistan erässä kodissa, kun olin kyllä, se köyhä oli. Mutta veli, kun lähti aina aamulla kalaa, niin se lähti polvintaan, että Herra, nyt tarvittaisi kalaa tänä päivänä. Ja saarnamiehet tulee ja ei ole mitään pannaan pöytään. Ja kuulkaa, ei kukaan saanut sellaisia kalamääriä kuin se veli saa. Joo. Se toi sieltä hauksia oikein, niin kanto kuormallisi aina. Ja naapurit ihmetellä, mikä merkillinen se on, oikein erikoinen kalamies, millä kunstilla se oikein saakaan. Ja veli sanoi, että ei minä mikään, minä olin ihan tavallinen kalamies, vaan minä vaan vaan katiskeen, minä otan sen muutupaa ja panen sen kosteeseen paikkaan. Ja eikös mitään, sieltä tulee aina haukia, aina tuli kalaa. Jumala rupesi siunaamaan kaikilla ulkonaisillakin tavalla. Näin se kävi Obed-Edominkaan.
Amen.
Herran siunaus tuli ja 3 kuukauden perästä tulee Daudin korviin. Jumala on siunannut Obed-Edomin vuoden. Nyt siellä on ihan erikoista. Ja tiedättekö mitä tapahtuu? Daudit jälleen päätti lähteä hakemaan Herran liiton arkin omaan kaupunkiinsa. Mutta nyt ei lähdettykään enää näillä uusilla konsteilla. Nyt ei otettukaan enää kuinkaan uusia vaunuja, eikä härkäpareja, vaan täällä kerrotaan, että papit lähtivät.
Amen.
Ja ottivat olkapäillensä Herran liiton arkin ja lähtivät kantamaan sitä. Eikä ne monta askelta päästeetkään, sanotaan täällä, mutta kun ne pääsivät 6 askelta, niin jo piti uhrata hallitus. Ja meni jo, siellä antaa uhreja, piti antaa polttouhreja ja kiitosuhreja Herralle. Ja sanotaan täällä 15 ja niin Daavid ja koko Israelin heimo toivat Herran arkin riemun raikuessa ja pasunaan pauhatessa. Nyt oli jo valtavampi tämä näkyy ja nyt oli jo Herrakin mukaan. Siellä oli valtava kokemus ja siellä nähtiin valtavalla tavalla Jumalan läsnäolo, ja siellä todella iloittiin ja riemuittiin, ja koettiin se tosiasia, kun Herran liiton arkkia vietiin oikealla tavalla, niin Herra oli heidän kanssaan. Nyt, ennen kuin jatkamme pitemmälle tästä vielä, haluamme pysähtää nyt ajatuksemme juuri tähän tapaan, millä vanhan liiton papit kantoivat tätä liiton arkkia. Ne kantoivat sitä siis olkapäillään ja sitä kannettiin korennoista. Kun nyt ajattelemme tätä kuormaa, jota papit kantoivat, ja sitten sitä kuormaa, joka meidänkin tulisi kantaa, kun on Jumalan valtakunnan asiasta ja Jumalan valtakunnan työstä kysymys. On paljon ihmisiä, jotka puhuvat Herran kuormasta tietämättä edes, mitä Herran kuorma oikeastaan on. Jos avatte esimerkiksi profeetta Jeremian kirjan, siinä kerrotaan 23. luku menee näin. Jeremian 23. 31 jakeesta alkaen, katso, minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat, se on Herran sana. Katso, minä käyn niiden kimppuun, jotka edustavat valheunia, sanoo Herra, ja kertovat niitä ja eksyttävät minun kansani valheillansa ja kerskumisillansa, vaikka minä en ole heitä lähettänyt ja käskenyt. Ja vaikka heistä ei ole mitään hyötyä tälle kansalle, sanoo Herra. Ja kun tämä kansa, tai profeetta, tai pappi, joka kysyi, sanoi, mikä on Herran ennustuksen kuorma, niin sanoi heille, mikä kuorma? Teidät minä heidän pois, sanoo Herra. Ja sitä profeettaa, pappia ja kansa, joka sanoo Herran kuorma, sitä miestä ja hänen huolettansa minä rankaisen. Näin sanokaa keskenään toinen toisilleen, mitä on Herra vastannut ja mitä on Herra puhunut, mutta Herran kuormaa älkää enää mainita. Sillä kuormaksi on tuleva jokaisella hänen oma sanansa. Te vääntelette elävän Jumalan Herran Sebaotin teidän Jumalanne sanoi. Täällä oli sellaisia merkillisiä miehiä, omaan aivojensa sanoja, he sanoivat Herran sanon, että Herran puhu, Herran puhu. Ei kuule, se asia ole ihan kevyt asia, kun Herra meille puhuu. Älkäämme panko niitä kaikkia sanoja, jotka meidän omissa aivoissamme syntyvät, Herran laskuun. Ja sitten sanoa, että se on Herran kuorma, jota me kannamme. No mikä on sitten Herran kuorma? Otetaan vasta Jeesuksen sana vielä välillä tähän. Avataan Matteuksen evankeliumin 11. Ja luemme sieltä jakeet 28 ja 9. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä olen teille levoa. Ottakaa minun ikeni päälle ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Tässä Jeesus opettaa kuorman kantamisesta, ikeen ottamisesta. Vanhan aikaan, kun puitiin tai kynnettiin, niin pantiin useampia härkiä vierekkäin ja sellaisilla ikeillä ne sidottiin toisiinsa. Ja näin jokainen härkä joutui vetämään ja kantamaan yhteistä iestä. Nyt Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni. Kaikki työtä tekevät raskautetut, minä annan teille levon. Huomatkaa, tässä Jeesus ensin osoittaa, miten ihminen voi saada levon. Tulemalla hänen tykönsä. Jos täällä istuu tänä iltana joku sielu, ihminen, joka on raskautettu siellä kodissasi, elämässäsi, kaikissa elämän vaiheissa, monet huolet ja murreet ovat painaneet sinut. Kuule. Tule tänne iltana Jeesuksen luokseen. Hän antaa levon sinulle. Hän ottaa pois kuormasi, sillä hän kantoi sinun kuormasi. Hän kantoi sinun taakkasi. Ja vieläpä Pietari sanoi Jumalan lapsille, heittäkää kaikki kuormanne ja murreenne hänen päälle. Hän pitää teistä huolen. Siis tulemalla Jeesuksen luomme saamme levon. Mutta sitten Jeesus sanoo, ottakaa minun ikeni päällenne, niin te löydätte levon. Löydätte levon sieltä. Nyt ei hän sano, minä annan teille automaattisesti levon, vaan ottakaa jotakin päällenne, niin tulette sen kautta löytämään levon. Nyt on kysymys Herran kuormasta.
Amen.
Sillä minun kuormani on keveä. Minun ikeeni on sovelias, sanoi Jeesus. Ymmärrätkö, ystävä, ja erikoisesti teille rakkaat nuoret, vanhemmat ehkä olette tästä asiasta jo selvillä, mutta minä ajattelen erikoisesti teitä, mutta myöskin teitäkin vanhempia samalla. Ymmärrättekö, mitä on Herran kuorma? Valikaa minun ottaa yksi esimerkki rauhalla. Profeetta Hosealle tuli kerran Herran sana. Mene! Ota itsellesi uskoton nainen. Ja kun Hosea meni ja teki niin kuin Herra käski, ja kun hänen vaimonsa sitten meni kaikkien miesten kanssa, niin profeetta kärsi tuskaa tästä sielussaan. Ja hän oli aivan nääntymäisillään tämän tuskan alla, niin kuin ymmärrettävä on. Ja kun hän meni valittamaan Jumalalle tätä tuskaa, niin silloin Herra sanoi, kuule, näin tekee myöskin Israel, näin tekee minun kansani, se menee kaikkien kanssa, palvelee kaikkia eikä Jumalia. Sama tuska, joka nyt on sinun sielussasi, se on myöskin minun sydämessäni, sanoi Jumala. Ja profeetta sai kokea saman tunteen, jonka Jumala koki taivaassa. Mitä on profetia? se joskus tulee tuskaisena. Sillä hetkellä Jumala laskee tuskan, kuorman, taakan, samaan tunteen, jonka hän tuntee tuolla ylhäällä. Hän laskee tuon profeetan sydämeen, niin että se tulee joskus hirmuisena tuskana.
Mä olin kertonut, kuinka minun lihallinen sisarni, joka oli evankelista, kuoli Oulun kaupungista siihen, että hänen päällensä laskettiin kokouksessa sellainen kuorma, sellainen tuska, että hänen sydämensä ei kestänyt sitä, vaan se halkesi kirjaimellisesti ja hän pysähti siihen penkkiin kuolleena. Herran kuorma ei ole aina kuulkaa kevyt, siinä mielessä kevyt, mutta se on sovelias. Ei se ole leikkimistä, vaan se on joskus tuskaa ja ahdistusta. Joskus täytyy kiemurella vain tuon kuorman alla. Mutta ystävät, Jumala tarvitsee miehiä ja naisia tänä päivänä, jotka olisivat valmiin ottamaan Herran kuorman, ottamaan liiton arkin olkapäivänsä, kantamaan Herran liiton arkkia, Jumalan valtakunnan työtä, Jumalan valtakunnan asiaa, joilla on oikein tuska tästä asiasta. Olen kertonut täällä teille eräästä sisarista. Tässä seurakunnassa se oli. En tiedä, hän on täällä tänä iltana. En usko, että hän loukkaantuu minun, minä kerron. Hän oli täällä kerran esillä. Ja minä menin hänen luokseen, kysyin, mikä hän siskoa vaivaa, minkä takia tahdot esirukousta. Sanoin, että jos veli voi rukoilla, kun minä en voi käsittää, kun on tänä iltana puhuttu, miten iloinen ja onnellinen Jumalan lapsi on, ja miten se riemuitsee ja niin edespäin. Ja minulla on sellainen merkillinen tuskalu pitkän aikaa. Voisiko veli rukoilla, että Jumala ottaisi pois minulta tuotusta? No minä aloin kysellä häneltä, minä sanoin, että onko teillä jotakin syntiä sydämelläni, josta tämä tuska aiheutuu? Tai omalatunnollani? Hän katsoi vähän niin kuin vihaisesti minun, että ei minulla mitään sellaista ole, ei veli taida ymmärtää minua. Minä sanoin, voi olla se ymmärrä. Mutta en minä usko, että lääkäri antaa teille lääkkeitä ennen se tutkii, mikä sieltä vaivaa. En minä voi antaa teille neuvoa, eikä rukoilla puolesta, niin kuin tiedä, mikä teillä on syynä. Sitten minä jatkoin keskustelua. Minä sanoin, kertokaapas minulle vähän, millä tavalla tuo kuorma teitä rasittaa. Mitä teidän täytyy erikoisesti tehdä esimerkiksi? Hän sanoi, jos keskellä yötäkin minä herään, minun täytyy rukoilla. Sanoin, mulla on sellainen merkillinen tuska omaisistani ja sitten seurakunnan tilasta. Ja kun hän oli tämän kertonut, minä sanoin, nyt minä sisko ymmärrän, mutta minä sanon teille, minä en aio rukoilla teidän puolesta. No minkä takia? Kuulehan sisko, tämä on Herran kuorma. Jumala on uskonut sulle kuormansa, tuskansa, taakkansa. Ja nyt sinä kannat tätä kuormaa. Kuulepas, onko kuitenkin niin, että tuon tuskan alla, tuon kuorman alla, mikä sulla on, niin toisella puolella on kuitenkin sellainen valtavan syvä lepo. Ja katso minun, juu, kyllä. No niin, nyt se Jeesuksen sana pätee tässä, että minun kuormani on keveä ja ikeni sovelias, ja te löydätte levon sielulle. Älkää luulko, rakkaat uskovat, nuoremmat ja vanhemmat, että nuo perhoset, taikka käyttäen uudelleen tuota Hosean kuvaa, kun hän sanoo, Efraim on vasikka, taikka nyt jo vanhemmassa käännöksessä tai uudemmassa käännöksessä, sanotaan, se on lehmä, niin kuin olen sanottu, varmaan kasvanut lehmäsi jo. Niin, se on kuin lehmä, joka haluaa puida, mutta Jumala sanoo, minä valjastanen kauniin kaunansa. Moni ajattelee, että sellainen kristitty on onnellinen, joka juoksee joka paikassa, jolle ei mitään vastuuta Jumalan työstä.
joka ei missään seurakunnassa kanna minkäänlaista vastuuta. Hän sanoo, minä olen semmoinen vapaa, minä olen kuin taivaan lintu. Vai taivaan lintu?
Sinä olet.
Joka lennät kaikkialle. Minä sanoisin, mieluumminkin minä nimittäisin, anteeksi vaan, sinua vasikas, joten lehmäsuskata sanoo. Joka käyt joka kuimatanterillä korsassa, missä vaan puintia on käymässä. Ja minä otan sauvan tälleen, missäs nyt puijaa tänä pinnalla? Aha, tuolla näkyy olevakin noita ulkolaisia puhujaa, ja minä mennyt sinne sitten. Ja taas seuraavan kerran, missä nyt on puintikään, jaha, tuolla. Nyt minä olen sinne iloittamaan ja hyppimään, ja minä menen sinne syömään ja nauttimaan. Joo. Ja moni ajattelee, tämä on sitten oikein onnellinen, ja minä olen niin vapaa. Kerta kaikkea minä vapaa. Minä säälin sinun vapaa. Minä säälin sinun vapaa. Kuule, kukaan todellisuudessa ei ole niin onneton kuin sinä. Kukaan ei ole niin onneton. Sinulla ei ole milloinkaan todellista lepoa sielussasi. Sinä olet aina vaan tuolla pinnalla. Ja sen takia sinun pitää sitten kaikki nämä muut konstit tehdä, että jollakin tavalla voisit näyttää edes olevasi onnellinen. Onnellinen on se mies ja nainen, joka jo nuoresta kantaa iestä. Ja sanon teille, rakkaat nuoret, kun minä näin teitä niin paljon näiltänä, älkää nyt vanhemmat, pitääkö pahana, että minä nyt erikoisesti opetan näitä, minä olen teille puhunut jo kymmeniä kertoja, te olette sen oppineet, en tiedä, oletteko vanhet käytäntöistä varmaankin. Mutta todellisuudessa kaikkein suurinta ja ihaninta, mitä minä tiedän, on se, kun saa kantaa Herran kuormaa. Saa olla kantamassa työstä vastuuta, tuntee, että minun täytyy seisoa omalla vartiopaikallani. Minun täytyy, vaikkei mitään muuta kuin olla silloin, kun ollaan taistelemassa sielujen puolesta, olla siellä omalla paikallani istumassa, ettei siitä ammuta tyhjä penkki tarnavien silmiin. Kerran kotikaupungissani eräästä kokouksesta tulin, ja tulinpa kerta kaikkiaan niin väsyneenä sunnuntailan kokouksessa, olin rukoillut ja taisteltuna, että minä nuori mies laahustain kannoin raamattolaukkuani. Ja minua vastaan tulee eräs meidän seurakunnan sisar, hyvin mahtavana ja koppavan näköisenä. Minä olen rauhaa sisar. Rauha. Minä olen terveisiä kokouksia. Kiitos. Oli hyvin, hyvin tuollainen. Vallanmakuinen. Minä luulen, että, anteeksi, sisko, miksi et siellä ole kokous? En. Enkä aio tullakaan sinne. No. Ja sitten tuli. Kyllä oli asiat vinossa seurakunnassa hänen mielessä. No. Minä on, kuulehan sisko. Ja sitten minä sain tuskan, minä rupesin itkemään. Kuulehan sisko, me tullaan toiset tuota kokouksesta. Me on taisteltu siellä, me on rukoiltu sielujen puolesta, me olemme kantaneet tuskaa ja vaivaa. Sinä tulet kylästä, josta sinä olet istunut koko illan juoruamassa ja parjaamassa, saarnaaja ja vanhimistoa ja uskovaisia. Ja kahvilla olet kietäs koskutellut, että sinä olet paremmin voinut vielä parjata. Kuulehan sisko, mitähän sinä luulet Jeesuksen sinulle sanomaan? Minä jatkoin matkaani. Minä pääsin mun kotiin, soi puhelin. Minä kuulin sitä itkuisen äänen. Meni soinin, että voitko antaa anteeksi. No mitä? Kuule, ne sanat on soinut minun sydämessäni ja korvissani. Minä tunnen, että minä tein hirmuisen väärin. Voitko sinä antaa anteeksi? Ensin on, kun minä tuota seurakuntaa palvelin. Tuota siskoa en koskaan löytänyt niin sanotusta oppositiosta tai parjaamassa. Hän aina istui kuvan päällä omalla paikallaan. Oi, jos minä osaisin sanoa teille, mikä siunaus on, kun kannamme Herran kuormaa. Mikä ihana lepo on siinä, kun saa olla tämän kuorman alla. Sillä ystävä, siinä vasta todellinen lepo löydetään, kun saa olla kannamassa Jumalan turvaa. Älkää uskoko näitä valepuhujia. Älkää uskoko näitä valeprofeettoja ja unennäkijöitä, jotka jututtaa teitä niin, että päällekin on jo sekas. Joo. Pysähdyttäkää nyt itsellä lopulta ja sanokaa, juokse sinä niin paljon kuin kerkiit, vaikka joka puimatantereilla ja joka puini luona nauttimassa ja siellä hyppimässä ja johtamassa. Minä haluan seisoa uskollisena paikallani kantamassa vastuuta Jumalan valtakunnan työstä. Ja sinä näet, mikä siunaus, mikä lepo ja rauha, mikä todellakin on sen takana ja sen kanssa, että me kannamme Herran liiton arkkia todella tänä päivänä vielä olkapäillämme. Kunnia Jumalalle. Minun olisi paljon tästä hirta sanottavaa, mutta aika ei anna myötä. Mutta sanon vaan, Jumala kulkee vielä tänä päivänä muinaisia polkuja. Ja jos Jumalan kanssa käy taistelu ja kantaa Herran kuormaa, niin se seurakunta kokee myöskin siunauksia. Ja se kokee, että Herra on siellä vielä mukana ja siellä vielä iloitaan, riemutaan ja siellä voidaan tanssia. Niin kuin Daavid teki, niin että kun hänen vaimonsa, joka ei ollut mukana, katseli sieltä ikkunasta, niin hän loukkaantui. Hän parentui. Ja aina on sillä tavalla, että kun ihminen, joka ei ole mukana toisen kanssa vastuuta kantamassa ja iloitsemassa ja riemuitsemassa, niin hän loukkaantui. Niin teki tämäkin Miikan, tämä Daavidin vaimo, Saulin tytär, mutta hän jäi lapsettomaksi. Ja aina nämä väärällä tavalla arvostelevat ihmiset, ne aina jäävät lopulta siunauksia vailla. Antaa niihin olla siellä ikkunan takana. Kyllähän korkeassa heissä sanoo, että armaan ja kyykkyseni tulee pois sieltä ikkunan takaa. Kyllähän Herra näitäkin koittaa houkutella. Ne on elänyt etä arvostelua. Tulee itse mukaan. Tulee itse mukaan. No. Ja kun sinä tulet mukaan, niin sinulla ei ole enää varaa arvostella toisia ja nähdä virheitä toisissa, vaan sinä tulet itse kokemaan samoja siunauksia, mitä toisetkin saivat, niin kuin Daavidkin koki, ja sanoi, että Herran edessä minä olen tässä riemunut ja iloinen. Kunnia Jumalalle. No niin, aika me vietää, mutta haluaisimme vielä vähän katsoa tästä liiton arkista, niin lopetamme. Ajatelkaa, sen jälkeen, kun oli ollut Daavidin kaupungista liiton arkki, niin sitten se vietiin lopullisesti, kun Salomon rakenti Herran temppelin, niin se vietiin sinne Herran temppeliin, josta ensimmäinen kuningasten kirja 8. luku kertoo. Nyt minä ajan voittaminen, luen enää teille ne Raamattua, mutta voitte itse seurata se, mitä minä kerron. Kun Herran liiton arkki tuotiin nyt sitten kaikkein pyhimpään, siihen temppelin, jonka Salomo oli rakentanut, niin ajatelkaa, kun se laskettiin siellä kuoriin ja laskettiin sinne kaikkein pyhimpään, niin sanotaan täällä tällä tavalla, 8. jae. Ja korennot olivat niin pitkät, että niiden pää voidaan nähdä kaikkein pyhimmästä. Pitenivätkö ne, kun ne olivat niin pitkät? Vai mitä niille tapahtuu? Jumala oli sanonut Mooseksen kautta, että ei saa vetää korentoja koskaan pois. No mutta mitenkäs nyt oli tapahtunut? Nyt Salomon temppelissä vedettiin korennot pois tapeistaan. Ne oli niin pitkät, että ne nähtiin sinne sieltä kaikkein pyhimpään. Tai kaikkein pyhimmästä. Minkä tähden ne vedettiin pois? Liiton arkki oli nyt tullut siihen lopulliseen paikkaan, mihin se oli tarkoitettu. Ja sen tähden se sai nyt levätä. Ja sen tähden vedettiin korennot pois. Ja se tahtoi sanoa, erämaan vaellus on päättynyt. Taistelut ovat loppuneet. Herran liiton arkki on nyt saavuttanut lopullisen levon. Ja Jumalan kansa on saanut nyt todellakin levon teostansa. Olivat päässeet siihen olotilaan, johon Jumala oli tarkoittanut heidät.
oman maansa liidon arkki Jumalan temppelistä ja Herran kunnia laskeutui siellä. Mutta oli jotain vielä hyvin merkittävää. 9. jae. Arkissa ei ollut muuta kuin ne kaksi kivitaulua, jotka Mooses oli pannut sinne Horebiin. Minkä tähden sanotaan näin? Että arkissa ei ollut muuta kuin ne kaksi kivitaulua. No, hebreaiskirja vastaa meille tästä. Siinä sanotaan tällä tavalla. Ja arkissa säilytettiin, hebreaiskirja 9.4. Arkissa säilytettiin kultainen mannaa sieltä asti ja Aaronin viheryynyt sauva ja liiton taulu. Mutta nyt kun se tuli lopulliseen paikkaan, niin siellä ei ollut muuta kuin lain taulu. Ajatelkaa, miten tarkasti Jumala hoitaa esikuvat. Nyt kun oli päässyt lopulliseen lepoon, sieltä oli hävinnyt nämä Aaronin viheryn sauva ja se manna-astia. No mitäs ne kertoivat? Siitäkin voisimme kahdellakin tavalla puhua, mutta erikoisesti minä luen Raamatussani näin, että kun Israelin kansa napisi sitä erämaassa, että he kuolevat nälkään, ei ole leipää. Egyptissä oli kurlaakat, kynslaakat, sivulit ja melonit ja kaikki, että vesi oikein tuli kielelle ja silmistä valui vesi, ja kun he muistelivat, mitä Egyptissä oli. Niin Herra antoi heille mannaa erämaassa, enkelien leipää. Minkä tähden, kun he napisivat Jumalaa vastaan ja käski panna arkkiin manna-astian koko erämaan vaelluksen ajaksi muistuttamaan, mistä he olivat kerran napisteet Jumalaa vastaan. Se oli pistin heräliassa. Se muistutti heitä aina, että olivat kerran napisteet Jumalaa vastaan. Entäs Aaronin sauva? Puhuko Jumala muiden, eikö Jumala muiden kautta puhu kuin Aaronin ja Mooseksen kautta? Mikä nämä ovat, nämä Aaron ja mikä tämä Mooses on? Silloin Jumala sanoi, jokaisen sukukunnan päämies ottakoon kuivan kepin, tuokoon ja asettettakoon se Herran liiton arkin eteen. Ja se sauva, joka vieriöi, niin se sauva on, ja se suku ja se mies on minun valittuni. Ja kun seuraavana aamuna mentiin ottamaan näitä sauvoja, Aaronin kuiva sauva vieriöi. Siinä oli nukkuja ja mantelin kukkia ja hedelmiä. Ajatelkaa, tuo kuiva sauva olikin siinä herralinnon arkin edessä ruvennut viheriöimään, alkanut kantamaan hedelmää. Mitä se jälleen puhui? Jumalan vastauksesta heidän napinaansa, heidän aivan tuollaiseen ikävään mielenlaatu, mikä heillä oli matkalla. Mutta nyt kun oli tultu lopulliseen lepopaikkaan, niin nämä kaksi esinettä oli otettu pois, hävitetty. Ei jäänyt muuta kuin lain taulu. Sitten salmissa kerrotaan, mitenkä herrallinnan arkki sitten myöhemmässä vaiheessa, Daavidin, taikka siellä psalmin kautta, ei Daavidin kautta, sanotaan, että se löydettiin jostain kerolta, tämä herrallinnan arkki. Se oli sinne jäänyt hylkynä. Eikä tänä päivänä ole kenelläkään tietoa, mihin tämä liiton arkki on hävinnyt, tämä esikuva. Mutta Johannes näki merkillisen näyn. Johanneksen ilmestyskirjan 11. Ja viimeinen jae. Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni. Ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään. Siellä jälleen näkyy liiton arkki. Siellä jälleen on, kuulkaa, tämä ihan arkki, ja se on asetettuna sinne temppeliin. Ystävät, mitä se tahtoo sanoa? Johannekselle se sanoi, Johannes, tulee päivä, jolloin taistelut päättyy, jolloin kärsimykset laskaa, jolloin vajavaisuus loppuu ja täydellisyys alkaa. Ja hän sai nähdä tätä kaikkea 7. luvussa, hän sanoo näin. Ja ei suurestusta, ja eikä enää tule nälkä heille.
Ei enää janoa, eikä aurinkoa sattuva heihin, eikä mikään helle. Sillä karitse, joka on valtaistuminen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämänveteen lähteille. Ja Jumalan pyykkivä pois kaikki kyynelee heidän silmistänsä.
Sanoisin teille, rakkaat, Jumalan lapset tänä iltana, muistakaa, Johannes näki liiton arkin vielä siellä uudessa temppelissä. Siellä se oli paikoillaan. Ja on ihan varmaa, että liiton arkista ei ollut enää manna-astiaa, eikä ollut Aaronin vieröintä sauvaa, ei muistutustakaan enää siitä, mitä erämaan matkalla oli ollut. Siellä oli napistuna, siellä oli valitettuna, siellä oli kapinoituna, siellä oli monta kertaa epäuskoisena, jopa aivan syytetty Jumalaa. Onko tuttua, rakas veljeni ja siskoni, täällä alhaalla, oi miten monta kertaa olemme tehneet kun Israelin kansa erämaassa napisteet, kapinoineet, valittaneet, epäilleet, syyttäneetkin jo Jumalaa. Eikö ole ihanaa tietää, kun päivä tulee, se varmaan onkin jo lähellä, jolloin saamme jättää tämän erämaan vaelluksen, mennä Jordanin yli, tulla tuon luvattuun maahan. Halleluja. Mitä silloin on tapahtuva? Jumalan pyyhkivä pois kyyneleet heidän silmistään. Vanhat muistotkin katoo. Ei ole enää muistuakaan siitä, mitä olimme siellä matkavarjalla kerran tehneet, napisteet, kapinoineet. Minä ajattelen, antakaa minun ajatella lopuksi, ennen kuin päätän. Kun tulemme perille, näemme kaiken tuon loiston kirkkauden. Näemme kaiken, mitä Jumala on valmistanut omillensa. Ehkäpä tulee muistoon, oi minua kurjaa, sillä maan päällä. Minä niin monta kertaa epäilin. Minä niin monta kertaa valitin, minä niin monta kertaa jopa syytinkin Jumalaa. Ja nyt minä kuitenkin saan olla täällä. Ja ehkäpä kyynelet ja vuotavat silmistämme, muistellessamme, miten olimme tämän erämaalla matkan vaeltaneet. Silloin hän pyyhkii pois kyynelehti meidän silmistämme. Muistotkin katoo. Ei enää muistoita, mitä siellä matkan varrella takana oli. Vaan saamme katsella sitä, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Ja Johannes sanoo, ei ole enää ole nälkä, ei ole enää janoa, eikä aurinko ole sattua, eikä mikään helle. Veljeni ja sisarni, onko hellettä sinulla? Onko työpaikallasi hellettä? Onko jumalattomassa kodissasi hellettä? Onko vaikeuksia siellä matkan varrella? Halleluja. Oikein tekisi mieli huutaa tänä etänä kovalla äänellä, mutta ehkä se riittää, kun minä sanon halleluja. Että tulee päivä, jolloin ei ole enää nälkä. Ei ole enää hellettä. Ei ole enää auringon paistetta, ei ole enää kyyneleitä, ei ole enää muistuakaan siitä, mikä on jäljellä ja täällä erämaan matkalla olluna. Ja koreenot on vedettynä ulos. Taistelut on taisteltuna. Kyynelet on kuoletettuna. Kärsimykset on kärsittynä. Ja nyt me mennään kotiin, jossa ei ole enää taisteluita. Ei ole enää kärsimyksiä. Ei ole enää alituksia. Ei ole enää kuule mitään, mitä meillä on tänä päivänä. Sen tähden sanoisin tänä iltana lopuksi, vain vähän aikaa, veljetysjärjet, vain vähän aikaa, ja vaikka verissä polvin, kannattaa juosta tämä jäljellä oleva taival. Sillä eikö se ala vähän niin kuin näkyä, niin kuin siellä ne kotirannat alkaisi häämättää. Ihan niin kuin ne valot jo alkaisi vilkkua. Oletteko panneet jo merkille? Että alkaa niin kuin jo pieniä valoja merkki viime aikoina näkyä. Ja mitä ne kertovat? Uusi Jerusalemi alkaa näkyä siellä. Ja saamme jättää tämän huoneen harmien ja kiusaamaan. Ja päästä maahan oi parempaa. Kunnia Jumalalle. Kunnia Karitsalle. Että me saamme todella valtakunnan, joka ei järky. Sen tähden juoskaamme kestävänä vielä vähän aikaa. Aamen. Me kiitämme Herraa vielä yhdessä. Ja minä uskon, että tänä iltana erikoisesti haluamme rukoilla niiden puolesta, jotka ovat väsyneitä. Eikä on täällä monta masennuksessa olevaa. En tiedä, mutta voi istua joku, joka on niin masentunut, että ei jaksa ja tuntuu, että minä jaksa enää. Kuule, veljeni ja sisareni, muista. Liiton arkki oli siellä temppelissä ja korreenot oli vedettynä ulos. Ja ei siellä ollut enää muistoakaan meidän vajavaisuudestamme, mitä täällä alhaalla on. Ja tuo päivä on lähellä, jolloin saamme mennä kotiin Herran luoksi. Etkö haluaisi tänä iltana, että rukoilemme puolestasi, että saisit oikein vielä uuden voiman, uudelleen kohdata hänet. Saisit jälleen tänä iltana nousta ja juosta vielä, niin ei tiedä vaikka kuinka vähän vaan enää tarvitset juosta, kun perillä ollaan. Me haluamme erikoisesti rukoilla näiden ystävien puolesta nyt, kun päätämme tämän tilaisuuden. Ja jos on joku, joka haluaisi antaa elämänsä Kristukselle, tänä iltana lähteä Jeesusta seuraamaan. Kuule, perintö on ihana. Maali on ihana. Kaupunki on ihana. Osa on suuri, mikä Jumala on valmistanut niille, jotka rakastavat. Tule! Tule sinäkin. Kun olemme hiljentäneet sydämemme, vannet päämme loppurukoukseen, minä kysyisin, kuinka moni erikoisi tänä iltana kaipaisi esirukousta puolestaan, niin rukoillaan sinun puolestasi. Siellä on Jumala siunattuun, Jumala siunattuun, täällä on kymmeniä. Herran näkee kaikki teidän kätenne. Me rukoilemme teidän kanssanne ja teidän puolestanne. Täällä on Jumala siunatkoon. Täällä on kymmenittäin. Jumala siunatkoon teitä ystävät. Vieläkö löytyisi joku, joka ei uskata äsken nostaa kättä, mutta haluaisi etsiä Herraa. Haluaisi tulla hänen tykönsä ja toivoa, että häntä muistetaan rukouksen. Minä vielä kerran kysyn. Kun on joskus sellaisia arkoja, jotka pelkäävät kaikista huolimatta, haluamme auttaa sinua tänä iltana myöskin. Tahdotko sinä, vaikka ojentaa sinäkin kätesi, sinä heikko ja arka, joka kuitenkin tahtoisit tulla Kristuksen luo tänä iltana, niin minä pyydän sinua, nosta vielä kätesi sinäkin. Tulemme sinutkin vielä tähän loppurukoukseen. Oliko täällä vielä joku? Kysyn vain tämän kerran. Jeesus siunattu on sinua, rakas veljeni. Me rukoilemme nyt näiden kymmenien puolesta, jotka kätensä nostivat. Jatkamme vielä tätä rukoilua.